regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti američkog analitičara Edwarda Josepha, koji upozorava na ponovno napeti Balkan.
Taj balkanski virus o grandioznosti, odnosno opsjednutost idejama Velike Albanije, Velike Hrvatske i Velike Srbije je i doveo do ratova.
U Vukovaru i dalje tema ćirilični natpisi, protivustavno je, ali...
HDZ-ova većina u gradskom vijeću Vukovara tako je u statut grada ugradila da se jednom godišnje procjenjuje je li vrijeme za poštivanje zakona i uvođenje dvojezičnosti, a sada je na snazi ocjena da nije vrijeme.
Vlast u Srbiji materijalno pomaže podobne nevladine organizacije.
Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac, Raška, Novi Sad. Opštine su i grad koji su u tekućoj i prethodnoj godini isplaćivali novac organizacijama čije je pronalaženje sedišta, telefona ili osobe zadužene za kontakt s medijima pravi izazov.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sporazum o demarkaciji s Crnom Gorom te osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom su štetni i neprihvatljivi, poručuju iz kosovskog pokreta Samoopredjeljenje. To neće proći, kažu pripadnici ovog pokreta bez obzira na bilo čije izjave, aludirajući na poruke koje je u Prištini u srijedu poslao potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden. Analitičari s kojima je razgovarala Amra Zajneli smatraju da se bez nacionalnog konsenzusa ne može riješiti ovo pitanje, te da bi jednostavno strano provođenje odluke dovelo do konfrontacija u zemlji.
Kako je za naš program izjavio portparol pokreta Samoopredjeljenje Frašer Krasnići, izjave američkog potpredsjednika Joe Bidena u Prištini ne ulepšavaju dva sporna sporazuma, jer kako kaže, Kosovo i dalje gubi 8000 hektara, a putem formiranja zajednice Kosovu preti opasnost od stvaranja Srpske republike, što bi dovelo do etničke podjele između Albanaca i Srba. Za nas pokraj Samoopredjeljenje ovi sporazumi su i dalje neprihvatljivi. Naravno, američki zvaničnici kao i zvaničnici drugih zemalja podržavaju teze kosovskih zvaničnika, a dok mi imamo jednu koruptivnu vladu koja i dalje insistira na štetne sporazume, Amerika će i nju podržati. Ali trebamo da znamo da Joe Biden neće živjeti na Kosovu. On je ovdje bio dva dana, ali mi i naša deca ostajemo ovdje. A naša se budućnost od ova dva sporazuma ugrožava, kazao je Krasnići. Američki potpredsjednik Joe Biden poručuje u sredu kosovskim vlastima da mora da sprovede svoje obaveze i dati obećanje u Briselu, a kada se radi o implementaciji dogovora sa Srbijom, ali i o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. On je dodao da je podrška SAD u Kosovu neupitna, ali je poručio da Kosovo mora da ostane na svom evropskom putu. Predsjednik Kosova Hašim Tači eksplicitno je rekao da Kosovo bez zajednice i bez ratifikacije demarkacije može ostati usamljeno i izolirano od sveta, ali i napušteno od Sjedinjenih Država i Brisela. A na čemu je Kosovo bez podrške najvećeg prijatelja Sjedinjenih Država? Pokret Samoopredjeljenje pak veruje da do toga neće doći. Navode da se radi o lošoj interpretaciji medija da će Sjedinjene Države odustati od pružanja podrške Kosovu zbog ova dva sporazuma. Biden je kazao da sporazumi trebaju da se usvoje, ali u drugom delu govora rekao da će podrška SAD-a biti nastavljena. Tako da on to nije uslovio, smatra Krasnići. Ne mislimo da ćemo izgubiti podršku Sjedinjenih Država i Evropske unije zato što odbijamo dva štetna sporazuma, jer smatramo da je i evropska vrednost da gradimo društvo koje nije podeljeno po etničkim osnovama i da imamo reciprociteta sa susjednim zemljama, a ne da se otima teritorija. Nadamo se da ćemo zbog odbijanja ovih sporazuma imati razumevanja i kod saveznika, dodaje Krasnići. Samoopredjeljenje upozorava da Kosovu preti napetost i destabilizacija ukoliko vlada pokuša da sprovede ova dva sporazuma. Za tako nešto vlada će biti odgovorna. Nemoguće je mir u situaciji koja je nepravedna i nejednaka za sve građane, dodaje Krasnići. Pokret Samoopredjeljenje na konferenciji za novinare u četvrtak najavio da će protivljenje ovog pokreta preći na ulice, te za 1. septembar, na dan kada Skupština treba da ratifikuje sporazum o demarkaciji, pozvao na sve narodne proteste. Oni koji žele da usvoje demarkaciju suočit će se sa odlučnim protivljenjem građana. Demarkaciju trebamo da branimo po svaku cenu i svakim demokratskim sredstvom, kazuje predsjednik ovog pokreta Bisar Imeri. On je dodao da će poslanici ovog pokreta protestovati, ali unutar sale Skupštine toga dana. Druge dve opozicione partije na Kosovo, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, uzdržale su se od komentara. A s druge strane, kosovski analitičar Behljulj Bećaj smatra da bez opšteg nacionalnog konsenzusa nemoguće je rešiti ovu situaciju, te dodaje da će poruke američkih zvaničnika još više ohrabriti opoziciju da bude istrajna u svojim zahtevima.
Malo su preduhitrili Amerikanci sa načinom kako misle da reše ozbiljne probleme na Kosovu, pogotovo one koji imaju nacionalni državni karakter. Jednostavno rešavanje problema kao što je demarkacija ili uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom ne može biti jednostavno. Mora da se postigne jedan opšte nacionalni konsenzus i ukoliko se taj opšte nacionalni konsenzus ne ostvari, mislim da će jednostavno ostvarivanje tih dogovora biti inicijalna kapica za unutrašnju destabilizaciju i početak jedne unutrašnje konfrontacije između pozicije i opozicije.
Poslanici najveće opozicijone partije Samoopredeljenje već godinu dana sa suzavcem u Skupštini i protestima pokušavaju da spreče da se ovi sporazumi nađu pred poslanicima. Posljednji suzavac je bačen i prošle nedlje na predsjedništvu Skupštine, na kojem je određeno da se konačno 1. septembra ratifikacija sporazuma o demarkaciji nađe na dnevnom redu Skupštine. Pored kosovske opozicije i jedan deo poslanika vladajući partija se protivi demarkaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Postoje veoma konkretni razlozi za posjetu američkog potpredsjednika Beogradu i Prištini, kaže za naš radio američki analitičar Edward Joseph, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. Na pitanje Dragana Štavljanina kako komentariše činjenicu da je američki potpredsjednik zatražio od kosovskih vlasti da formiraju zajednicu srpskih opština i napokon završe razgraničenje sa Crnom Gorom, Joseph je odgovorio.
I believe Vice President Biden's statements about his visit to Kosovo are entirely predictable and standard.
Bidenova izjava je očekivana i odražava američku politiku prema Kosovu. Cilj njegove posjete Beogradu i Prištini je da se ohrabri nastavak normalizacije odnosa dvije zemlje koji je počet briselskim sporazumom. Njegova poruka u vezi sa nužnošću formiranja zajednice srpskih opština upućena je prije svega opoziciji na Kosovu koja se protivi tom aranžmanu. Također, time se naglašava i da Sjedinjene Američke Države, kao ključni saveznik nezavisnog Kosova, podržavaju proces normalizacije i stoga očekuju da se briselski sporazum primijeni, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština.
Implemented including the agreement on Serb municipalities. The issue with borders in Montenegro, same.
Pitanje granice s Crnom Gorom isti je problem i treba ga riješiti kao u slučaju granice sa Makedonijom, što je također bilo jedno vrijeme sporno. Biden je jasno stavio do znanja da se to mora konačno riješiti bez odgađanja i kontroverzi. To pitanje ima i šire značenje, tačnije da se obezbijedi regionalna stabilnost i jednom za svagda otkloni mogućnost promjene granica. Samo da podsjetim da je bilo opasnih ideja kako na Kosovu, tako i u Albaniji o njihovom ujedinjenju. Taj balkanski virus o grandioznosti, odnosno opsjednutost idejama Velike Albanije, Velike Hrvatske i Velike Srbije je i doveo do ratova.
Čuli ste Edvarda Josepha, izvršnog direktora Instituta za aktuelna i svjetska pitanja s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici, adresu znate, slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bolna pitanja skupljena tokom ratova opterećuju odnose zemalja u regiji. U protekle dvije decenije oni koji su trebali ponuditi odgovor na pitanje kako izgraditi mir nisu u tome uspjeli. Neke od rješenja nude umjetnici. U okviru programa Suočavanje s prošlošću na Sarajevo Film Festivalu prikazuju se ostvarenja koja se upravo bave nemilim nasljeđem. Aida Đugum razgovarala je s autorima koji pričaju istinu da bi pospješili pomirenje.
Neželjena baština je film o hiljadama spomenika narodno-slobodilačke borbe nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Nekada su bila nezaobilazna destinacija ekskurzija i političkih skupova, a danas su kao i njihova simbolika većinom devastirani i neželjeni. Hrvatska režiserka Irena Škorić objašnjava.
Htjeli smo poručiti da ako se i ne mogu svi oni na neki način obnoviti, da bar sačuvamo neko sjećanje na njih. Ipak su to bila vrhunska artistička djela koja su promovirala antifašizam, koji dan danas promoviraju antifašizam u sebi. Tako je to najbitnija poruka ovog filma. Da se ne trebamo sramiti svoje prošlosti, nego da trebamo na prošlosti krenuti prema budućnosti.
Muziku za film uradio je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, a svjetsku premijeru Neželjena baština doživjela je baš u okviru posebnog programa Sarajevo Film Festivala Suočavanje s prošlošću. Cilj ovog programa je uključivanje filmaša u potragu za istinom o ratnim zločinima i upravo to je uradio srpski režiser Ognjen Glavonić u filmu Dubina 2, koji obrađuje temu masovne grobnice kosovskih Albanaca ubijenih i zatim ukopanih 1999. godine u predgrađu Beograda.
Zapravo taj slučaj otkriven 2001. godine i to kada je vjerojatno nekom odgovaralo i kada je Milošević trebalo se opravdati isporučenje Miloševiću u Hag, ali nakon toga taj ceo slučaj, taj ceo lokalitet je zatvoren za javnost. Tu se nije moglo prići, nije bilo zabranjeno kamerama, iako su otkopavanje trajala 2 godine. Ja sam za to čuo tek 10 godina posle toga, sasvim slučajno, shvatio sam da niko u mojoj okolini ne zna za to i to je ono što mi u stvari bilo strašno. Ne samo taj zločin, nego to što je to toliki zločin kad je otkriven tako prećutan i ponovo zatrpan.
U okviru ovog projekta prikazan je njemački film Narod protiv Fritza Bauera.
Ich war schuld daran.
Režiser Lars Kraum je ekranizirao istiniti događaj o pokušaju zataškavanja krivičnog gonjenja naciste Adolfa Eichmanna. Robert Zuber, hrvatski režiser, kaže da se često dešava da istraživački timovi rade priče koje su bolne i teške, ali da one nikada ne dođu do filmskog platna.
Nekako se nadamo da će ovo biti nulta godina koja će otvoriti put i filmskoj industriji i istraživačima da se spoje i da nekako pronađemo zajedno modalitete kako da te priče dođu do gledatelja, jer je to jedini način da se suočavamo sa temama koje još uvijek su bolne u Hrvatskoj, u Bosni, u Srbiji, dakle cijeli bivša regija.
U praktičnom smislu namjera organizatora Sarajevo Film Festivala je da se prikupljaju priče, dokumenti i uspomene koje bi filmskim radnicima poslužili kao inspiracija za film, kaže Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala.
Prezentirat ćemo ih režiserima, producentima, TV kućama i vjerujemo da će oni prepoznati veliki potencijal takvih priča.
Tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, 90. godina prošlog vijeka poginulo je oko 140.000 ljudi, a skoro 4 miliona ljudi je raseljeno. U proteklih 20 godina oni najodgovorniji političari nisu doveli narode do pomirenja. Zato se umjetnici nadaju da je film odličan medij za postizanje tog cilja. Ponovo režiser Ognjen Glavonjić.
Ceo film sam tako koncipirao kao neko seme, nešto što će se ili primiti ili ne u glavama posmatrača i ako se primi nadam se da će dugo ostati sa njime, jer to je ideja. Da ne ponudim samo informaciju, nego ponudim jedan umjetnički proizvod koji će ostati malo duže, koji će malo duže odzvanjati onime što zovemo duša ili ljudskost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Tuzlanskom kantonu nije rijetka pojava da sposobni napuštaju Ministarstvo unutrašnjih poslova. Prevashodan razlog je politička ili rođačka podobnost koju dužnosnici policije kategorično odbijaju. Rijetko se o tome priča u javnosti, kaže naša reporterka Maja Nikolić, ali je inspektor Igor Matanović progovorio. Nakon što je u MUP-u Tuzlanskog kantona radio 23 godine, dao je otkaz jer veli nije više mogao ostati u instituciji koja mu nije dozvolila napredovanje jer nije podoban.
Sve je tu super, tebe tapka po ramenu, kaže super, radi sve, ali kad treba dobiti čin, kad trebaš napredovati, tu te nema nigdje, tu je rezervisano za nekakve rodbinske i političke veze. Ako si zelen, plav, žut, naranđas, ne znam koja boja odgovara u kojem periodu, ako si bezbojan, u ulici se ne daje nikakva mogućnost. Nisam nikad bio u politici, nikad se nisam bavio, znači, kako se zove, čiji je ko, jer sad kad dođeš, odmah te pita čiji si. Ako si samo od oce materije, nisi normalan, nisi in u ovim našim bosanskim torovima.
Igor Matanović bio je pripadnik armije Bosne i Hercegovine, diplomirani kriminalist s najvišim podoficirskim činom koji je znao provoditi i do 56 sati na radnom mjestu. Radio je u službi za suzbijanje organiziranog kriminala i svaki dan vlastiti život izlagao neizvjesnosti. Već nekoliko godina čekao je na unapređenje. Uspješno je završio obuke FBI-a, policije Turske, njemačke policije Bavarske. Za svoj rad dobio je 9 pohvala i nagrada. Matanović nam je ispričao i kako se činovi dodjeljuju u MUP-u Tuzlanskog kantona.
Vi kukušete za čin i dobije čin čovjek koji ima 3 godine staža, a vi ste mu pokazali kako se piše zabilješka. Znači, ne znam pisati, izašao sam na lice mjesta i obezbijedio to i to, znači u neke 3 rečenice. Taj čovjek, znači, na testu, a test je vezan za tema je nekakva iz kriminalistike, uviđaja, i vi ne znate koji ste radili 16 godina napisati tu temu, znači ne znate odgovoriti na to, a neko ko radi, ko nije imao nikakvog dodira, znači nikad nije vidio to kako se radi, on dobije onaj veću ocjenu od vas i on bude unaprijeđen, i onda kažete pa sam ja lud, sam ja degenerik, i ako ja 16 godina radim tu i sad ne znam napisati to, ima treba istrati iz policije, iz kruz, znači, i takvi moji kolega koliko otiš ima ljudi koji su ekonomijali komunistiku sa 9-7, ali ne znaju to uraditi, a djeca od 3, 4, 6, 7 godina znaju to uraditi perfektno. Eto, možete zamisliti kako je lijep urađen činovanje.
Prošle godine je 5 policajaca napustilo policijsku postaju Zapad u Tuzli, a koliko ih je ove godine napustilo zvaničnih podataka još uvijek nema. Igor Matanović kaže da više ne želi da njegova djeca odrastaju u ovakvom sustavu.
Djeca su još mala, neko odrastu u nekakvom sistemu gdje kad završi školu mogu dobiti posao, neće pitati kako se zoveš, čiji si. Želim da moje djete odraste, da zna cijent i ove, i lijeve, i desne, i plave, i žute, i crvene, i da može svojom glavom razmišljati, nego ne da razmišlja nečijom glavom, da mu neko mora reći to je tako i da on klimni glavom jeste to tako i ako to nije tako.
U MUP-u Tuzlanskog kantona i ministar Husein Topčagić i komesar Fadil Šljivić odbacuju ovakve navode. Ministar kaže da prvi put čuje da je netko nezadovoljan.
Ja bar nastavim kao ministar unutrašnjih poslova i kod prijema i kod unapređenja da vodimo računa ovom što sam rekao, da mi želimo kadrovski osposobljenu policiju, efikasnu policiju, a ne možemo ako imamo taj problem činova.
I policijski komesar MUP-a Tuzlanskog kantona Fadil Šljivić kaže da je iznenađen tvrdnjama da u MUP-u Tuzlanskog kantona ima nepotizma pri zapošljavanju i činovanjima.
Na svaku tu objavljenu listu svaki policijski službenik kojeg se to tiče ima pravo žalbe policijskog odbora. Policijski odbor rješava sve te žalbe, te kad se odluči po svim tim žalbama policijski komesar donosi odluku na prezenu. Tako da ja ne znam da se Matanović igra ikad žalbe.
O činovanjima odlučuje sam komesar, a o žalbama policijski odbor kojeg opet imenuje komesar. Iako tvrde da se Matanović nije žalio, saznajemo da je žalba ipak priložena. Igor Matanović jedan je od rijetkih inspektora koji je javno progovorio. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Formira li aktuelna vlast u Srbiji državni nevladin sektor? Nedoumica je koja zaokuplja pažnju javnosti nakon što je objelodanjeno da je nekoliko nevladinih organizacija finansirano iz budžeta opština, u kojima je na vlasti Vučićeva Srpska napredna stranka. Mila Nešić ima priču u cjelini.
Objelodanjeno je da je opština Raška u korist Udruženja za zaštitu mladih, jednog od učesnika junskog novosavskog kontramitinga i upornog zagovarača kontroverznog projekta Beograd na vodi, septembra prošle godine uplatila 73.400 dinara. Potvrdila je to za naš program Zagorka Šumarac, članica opštinskog veća zadužena za financije i po sopstvenom priznanju kadar Srpske napredne stranke. Svrha uplate je, kako kaže, bila usluga koju im je to udruženje pružilo po sklopljenom ugovoru.
Oni nas pozovu kad je ta radionica, zašto su dobili pare, i mi na licu mjesta idemo na sve te manifestacije i na sve te da vidimo da su oni to odradili.
Ovo udruženje za koje vas ja pitam, jedno je od organizatora protesta ispred Radio Televizije Vojvodine juna 2016. Jel to što su organizovali protest spada u manifestaciju?
Ja to me pojma nemam.
Pritom na vlasti u svim tim opštinama je Srpska napredna stranka.
A nemojte to da, molim vas, ja sam član Srpska, ali smem da vam tvrdim 100%, znači nema zloupotrebe, ni slučajno.
Pomenutih 73.400 dinara samo je delić od ukupno 779.500 dinara koliko je Udruženje za zaštitu mladih dobilo novca od registracije u Agenciji za privredne registre početkom marta prošle godine. U Raškoj i Negotinu članovi tog udruženja održali su ukupno 5 predavanja posvećenih štetnom uticaju alkohola, ekologiji i nenasilju. Uočili smo na njihovoj Facebook prezentaciji. Mnogo su revnosniji, čini se, bili u kritizerstvu granjanskih protesta povodom rušenja u Savamali i smenama u radio televiziji Vojvodine. A njen lider, Ivan Đorđević, čest je gost televizije Studio B, koja važi za medij blizak gradskim vlastima.
Mi smo se danas ovdje okupili iz dva razloga. Znači, prvi razlog je da pokažemo da se nikog ne bojimo, a drugi je razlog da iskažemo svoje neslaganje sa njihovim protestom protiv projekta Beograd na vodi.
Na adresi u beogradskom naselju Resnik, gde smo ih potražili, a koja figurira kao sedište udruženja u dokumentima APR-a, smo od komšija saznali da je udruženje premešteno u zgradu Beograđanki, stecištu gradskog civilnog sektora koje su na korišćenje ustupile gradske vlasti. Tamo smo međutim od nekoliko aktivista, drugih organizacija koje smo zatekli, saznali da Ivan Đorđević nije tu i da ga treba kontaktirati telefonom ili mailom, te nas je to vratilo na početak. U međuvremenu dobili smo i odgovor putem Facebooka. Predsjednik je trenutno u obavezama, kada bude u mogućnosti pozvaće vas. Najviše, ukupno 1.800.000 dinara od grada Novog Sada i opštine Žabolj u 2016. i 2015. godini dobila je Unija mladih Srbije. Pažnju na sebe skrenula je učešćem u organizaciji kontra protesta u Novom Sadu, održanom u junu zbog nedavnih smena u radio televiziji Vojvodine, kome su prisustvovali mnogobrojni stranački prvaci vladajuće Srpske napredne stranke. Simbol protesta bila je precrtana žuta patka.
Mislim da se nažalost zloupotrebljava položaj određenih nevladinih organizacija i uopšte da se pojedine osnivaju sa težnjom da se finansiraju određene političke opcije ili određene aktivnosti koje imaju politički karakter, a bez da se to zapravo naziva tim ime.
Upozorava u izjavi za naš program Marija Bulat, dugogodišnja nevladina aktivistkinja i generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije. Unija Mladih Srbije objavljeno je na njenom sajtu da sada je sprovela 3 projekta, čija su ciljna grupa bili studenti i deca. Za adresu navedenu u APR-u ne postoji nikakav telefonski kontakt. Osobu navedenu kao osnivača, Sergeja Furtulu, kontaktirali smo putem društvenih mreža kako bismo saznali nešto više o njihovim delatnostima i finansiranju, nikada nismo dobili odgovor. 90% pobrojenih finansijera, izuzimajući zvaničnike Raške, opština Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac i grad Novi Sad, bili su ili nedostupni za komentar ili smo upućeni na redovnu proceduru, upita mailom koja se po pravilu proteže u nedogled. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Lice ulice jedinstveni je časopis u Srbiji koji pomaže ljudima iz socijalno ugroženih kategorija. No sada mu je opstojnost ugrožena jer je ove godine izostala finansijska podrška kako države, tako i fondacija. Iako je magazin koji dio novca od prodaje odvaja za svoje kolportere uspio prikupiti donacije za štampanje narednog broja, bez dugoročnog rješenja opstanak je neizvjestan, kaže Dušan Komarčević.
Moguće gašenje lica ulice, Milan, 48-godišnji kolporter ovog lista, komentariše jednom kratkom rečenicom.
To bi bio sramota, ne znam.
Neskriveno ogorčenje našeg sagovornika postaje razumljivo ako znamo da Milan već 5 godina na ulicama Beograda prodaje ovaj magazin. Za lice ulice je saznao preko udruženja Živimo zajedno koje pomaže osobama sa smetnjama u razvoju. Polovina novca od svakog prodatog primjerka ide njemu, što je dodatni prihod koji mu, kako kaže, dobro dođe.
Veća mi je zarada od toga. Najveća plata mi je bila 16.800, to je najveća do sad bila. A sad ne znam, vidjet ću. Ne zavisi od mene, nego zavisi od naroda koliko kupuje.
Koliko inače ljudi kupuju lice ulice?
Preko ću mi kupiti 25, 1, 28. A pred novog godina su mi kupili 38, to mi najviše do sada.
Milan je jedan od 50-ak kolportera čija je budućnost sada pod znakom pitanja. Časopis je ove godine odbijen na čitavom nizu konkursa, kako resornog ministarstva kulture, tako i fondacija koje su ranije pružale podršku, kaže Bojan Marjanović, urednik lica ulice.
Naprosto došli bili u situaciju da ne možemo ni da objavimo naredni broj. Sada uz podršku jeli, čitalaca i nekakvih jeli, drugih izvora, pre svega nekoliko nekih korporativnih izvora, došli smo u situaciju da smo se tek malo izvukli iz krize, u smislu da ćemo sljedeći broj štampati se vam pojaviti relativno na vreme. Međutim, to je tek jeli, ono kao prva pobjeda u nizu koju treba da ostvarimo na nekom putu ka održivosti lica ulice.
No, dok ne postane samoodrživ, projekat Lice ulice, pokrenut pre 6 godina, zavisi kako od čitalaca, tako i od državnih i privatnih izvora. Koncept koji neguje već postoji u brojnim gradovima Evrope. Razlika je u tome što slične inicijative uglavnom imaju podršku lokalne vlasti. Činjenica da se takav list nalazi na rubu egzistencije pokazuje da je državni aparat potpuno neosjetljiv na socijalne probleme, objašnjava Svetlana Slapšak, antropološkinja iz Ljubljane i saradnica Lica ulice.
Takvi programi su nešto što bi trebalo da državi, državnom aparatu ukaže na nepodnošljive socijalne razlike i na nepodnošljiv socijalni status izvesnog broja stanovnika i da pomogne da država nešto uradi. To su inicijative koje zapravo se tiču države. Međutim, kako država ništa nije uradila, Lice ulice je ostalo na sponzorskom novcu, a mi znamo šta to danas znači.
Osim što barem malo olakšava svakodnevicu Milanu i njegovim kolegama, Lice ulice je i prava poslastica za ljubitelje savremenih magazina u kojima se umjesto tabloidnih tračarenja obrađuju teme poput ekologije, javnih prostora te novih promišljanja ekonomije i levih politika, dakle teme koje nemaju šanse da se pojave u mainstream medijima. Rečima Svetlane Slapšak, Lice ulice.
Da je veoma dobro lekcija u medijima o tome kako se može ponašati i koji se moralni standardi i etički standardi mogu ustanoviti kada ni od koga ne zavisiš.
Lice ulice je i pre 2 godine bilo u teškoj financijskoj situaciji, ali je pritisak dela javnosti prenuo financijere iz letargije. Najjednostavniji način da građani sada pomognu ovaj jedinstveni list je da kupe aktuelni broj kod uličnih kolportera. Mogućnosti se tu ne iscrpljuju. Bojan Marjanović.
Možete se pretplatiti na njega i biti naš ili pretplatnik, a također možete kupiti neko naših štendera i majica, a i naravno uvek je ta vrsta podrške važna da širite dalje naprosto priču Lice ulice i zašto to je na važna priča.
A priča je važna jer se ne tiče samo jednog časopisa, već ljudi koji su, po svemu sudeći, nevidljivi za zvanične institucije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predizborne izjave tehničkog ministra unutrašnjih poslova Hrvatske o ćirilici u Vukovaru pokazale su zapravo njegovo veliko nepoznavanje zakona, ali su podsjetili na činjenicu da se na nepostavljanjem ploča na latinici i ćirilici na zgrade lokalne uprave izravno krše hrvatski zakoni. Predstavnici srpske zajednice očekuju da će nakon septembarskih izbora, koja god od 2 opcije pobjedi, mnoge stvari biti drugačije, prenosi Eni Zebić.
U Vukovaru se i dalje u najvećoj mjeri ne poštuje zakonska odredba o ravnopravnoj službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice uz hrvatski jezik i latinicu, iako Srbi u stanovništvu čine više od trećine. A to je rezultat histerične anti-ćirilične kampanje kojom je HDZ došao na vlast u Vukovaru, a potom destabilizirao donedavnu vlast lijevog centra u cijeloj zemlji. Kruna je trebao biti referendum kojim bi se zbog tragedije Vukovara iz 91. zabranilo upotrebu ćirilice u cijelom gradu, ali ga je Ustavni sud zabranio i naložio vladi da u zakon unese sankcije za one lokalne vlasti koje ne poštuju odredbu o dvojezičnosti, podsjeća predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Što vlada nažalost nije još učinila, rok je protekao, a gradskom vijeću da zajedno sa srpskom zajednicom iznađe dogovor oko opsega primjene zakona o dvojezičnosti, što gradsko vijeće nije uradilo, već jednostrano donijelo odluku i de facto derogiralo i odluku Ustavnog suda i odluke Ustavnog zakona i zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.
HDZ-ova većina u gradskom vijeću Vukovara tako je u statut grada ugradila da se jednom godišnje procjenjuje je li vrijeme za poštivanje zakona i uvođenje dvojezičnosti, a sada je na snazi ocjena da nije vrijeme. Izjava tehničkog ministara unutarnjih poslova Vlahe Orepića iz Mosta kako će čišćenjem biračkih popisa nestati i obaveza dvojezičnosti u Vukovaru pokazuje totalno nepoznavanje zakona, ali i namjeru predizborne manipulacije, bivši socijaldemokratski ministar uprave Arsen Bauk.
Ja mislim da se radi o predizbornom nabacivanju Mosta, HDZ-a i Vulina iz Srbije kako bi ta tema iz nekog razloga došla u fokus pred izbore i to već traje neko vrijeme. Ali čini mi se da efekt toga ipak nije onoliki koliko su se ti koji su to radili nadali.
Za manje od mjesec dana su izbori i Milorad Pupovac očekuje da će nakon njih mnoge stvari biti drugačije, neovisno o tome koja od 2 velikih opcija pobjedi.
Jer i novi HDZ na čelu sa Andrejem Plenkovićem nije HDZ kakav je bio na čelu sa Karamarkom, koji je zapravo pokrenuo, obnovio ne samo antićiriličnu nego antimanjinsku kampanje u Hrvatskoj, pretvorio je to sredstvo za dodatno jačanje nacionalizma, nacionalističke politike u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu analiziramo uzroke i posljedice žestokog verbalnog rata koji je posljednjih dana besneo između Beograda i Zagreba. Sagovornici su dva politička analitičara, Žarko Puhovski iz Zagreba i Boško Jakšić iz Beograda. Bilo reči o tome da li su danas odnosi između Srbije i Hrvatske najgori od završetka rata, zašto su u govoru mržnje prednjačili ministri inostranih poslova Ivica Dačić i Miro Kovač, da li je sukob bio tako žestok zato što su se događaju oteli kontroli ili su obe strane svesno išle na zaoštravanje, imali razlike između rehabilitacije Alojzija Stepinca i Draže Mihajlovića, kako i Josipoviću i Tadiću uspjelo da izgrade tolerantne odnose između Srbije i Hrvatske, da li je srpsko-hrvatski sukob imao odjeka u regionu, da li se uskoro može očekivati smirivanje tenzija, kao i o tome kakve će biti posljedice mržnje i uvreda koje su razmijenili srpski i hrvatski zvaničnici. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu tražimo odgovor na pitanje zašto je došlo do tolike provale mržnje i uvreda na relaciji Beograd-Zagreb kakvoj smo bili svedoci proteklih dana. Što je najčudnije, sve se to dogodilo mjesec dana nakon što su hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i srpski premijer Aleksandar Vučić potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između dve zemlje. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u Beogradu novinar Boško Jakšić. Gospodine Puhovski, da li je ovo najveće pogoršanje u srpsko-hrvatskim odnosima nakon završetka rata?
Mislim da nije. To je nešto što se ciklično ponavlja. Ima svoje jasne povijesne institucijske uzroke i po mojem sudu se puno manje radi o mržnji, a puno više o racionalnom izazivanju histerije kako bi se neke političke prakse moglo lakše provesti u oba dvije države.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Pa očigledno da nema sumnje da je svaka godišnjica Oluje najtraumatičnija tačka srpsko-hrvatskih odnosa još od Jasenovca. Ali taj dramatični razlaz u tumačenju nedavne istorije propraćen je ovoga puta žestokim, zaista žestokim međusobnim optužbama. Srpski zvaničnici govore da je ustaštvo postalo dominantno mišljenje, a fašizacija deo zvanične politike Hrvatske, dok iz Zagreba uzvraćaju da je Srbija potpuno izgubila kompas i da ona sama veliča ratne zločince. Čini mi se da je taj militantni rečnik međusobne komunikacije nešto što zaista podsjeća na 90. godine. Ja mislim da su srpsko-hrvatski odnosi dospjeli na najnižu tačku u posljednje dvije decenije od obnove diplomatskih odnosa, samo mjesec dana posle deklaracije koju ste pomenuli. Ono što je još tome doprinelo, čini mi se da je čitava serija incidenata koji su se dogodili, pominjem samo ukidanje presuda Glavašu, Stepincu, povicima za dom spremni, podizanja spomenika Miru Barišiću, i čini mi se da je to previše provokativnih poteza u jednom kratkom periodu, bez obzira kakvi su njihovi motivi, o tome ćemo svakako još pričati. Ako je srpski nacionalizam nesumnjivo najviše doprinao tragičnim ratovima u regionu, čini se da danas Hrvatska prednjači promocijom neoustašije kao opasne forme sopstvenog nacionalizma. Tako da sve u svemu, mi smo posle 21 godine od Oluje tamo gde smo bili.
Gospodine Puhovski, moram da kažem da sam bio zapanjen količinom uvreda koje su jedna i druga strana izgovorile, a u tome su prednjačili oni koji bi trebalo da budu najumereniji, a to su ministri inostranih poslova Ivica Dačić i Miro Kovač, kao da su se takmičili u tome ko će da smisli goru uvredu. Zašto su i sa jedne i sa druge strane sve kočnice popustile?
Osnovni uzrok je činjenici da Srbija ne može zaći na kraj s činjenicom da je izgubila rat, i to rat koji je krenuo uz odobravanje današnjeg vodstva u onoj fazi sa srpskog teritorija, i da zbog toga ima situaciju koja je Hrvatska toliko superiorna nad Srbijom kako nikad nije bilo. S druge strane, Hrvatska nije u stanju zaći na kraj s time da je superiorna Srbiji, ne zna se ponašati u toj poziciji. Ona se dovodi do toga da ostaje bez podrške članica Europske unije za svoje solo nastupe prema Srbiji, i to je opet dovodi u negativnu poziciju. S treće strane, Europska unija pokušava, imajući na umu traumu Versaja, izbjeći da Srbija bude previše stisnuta u kut kao poražena strana u ratu, i onda naravno tu imamo balansiranje koje je dovelo do toga da oba dvije strane realno ne poimaju svoju poziciju, dakle Srbija to da je podređena, Hrvatska to da se mora ponašati pristojno u superiornom položaju, recimo činiti ono što su obećali svi hrvatski političari i političarke zadnjih 15 godina, nećemo Srbiji činiti ono što su Slovenci činili nama, a Talijani prije toga Slovencima, sad se to izgleda zaboravlja, i tu su realni, po mojem sudu, izvori sukoba. Ovo sve drugo su histerizirane nadgradnje koje se pojavljuju tu i tamo pa onda nestanu, i koje će biti zaboravljene, po mojem sudu, krajem rujna, septembra, kad prođu hrvatski izbori i kad Srbija konstituira vladu, pri čemu je potpuno nepojmljivo da je srpski premijer sebi dopustio izjavu da ne stigne konstituirati vladu zbog napada iz Hrvatske, što je doista neobičan izgovor. Ali to će sve proći, u rujnu će se septembru vlada i parlament na oba dvije strane konstituirati, onda ćemo opet imati jedno razdoblje mira, jer smo, nemojmo zaboraviti, samo dvije rečenice, mi imali prije 6 mjeseci predobre odnose. Takve odnose da je srpski premijer pomagao konstituiranju Karamarkove većine u vladi i parlamentu, to isto nije dobro da se događa.
Gospodine Jakšiću, po vama, koji su dublji motivi ove provale mržnje na liniji Beograd-Zagreb?
Plaši se da motivi nisu dublji, nego su da pače površinski, ali su posljedice dublje. Mi sada čujemo da je u velikoj meri ono što se događa u Hrvatskoj to u sklopu priprema za izbore, kao što je to bio slučaj te erupcije nacionalizma i tokom priprema za prethodne izbore, a da je Srbija bila u čekanju do vlade, evo, koju je danas dobila, pa su se mnogi onako sa jednim užarenim nacionalističkim odgovorima preporučivali mandataru. Sve su to jeftine i, rekao bih, nažalost, efikasne mantre. Dogod se u Hrvatskoj glasovi dobijaju na Srbima, kao što se u Srbiji glasovi dobijaju na Kosovarima, onda je situacija loša. A možda i postoji namera da se izazove to očekivano reagovanje i Beograda, gde sadašnja vlast kao da jedva čeka povode neke za takozvanu patriotsku mobilizaciju. Mi ćemo imati serije izbora. U Hrvatskoj su i sljedeće godine lokalni izbori. Srbija će sljedeće godine imati predsjedničke izbore. Ako je nacionalizam taj na koji se političari invalidno oslanjaju u svojim kampanjama, onda je to jedan svojevrstan perpetuum mobile, i onda do normalizacije nikada neće doći.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je došlo do tolike provale mržnje na relaciji Beograd-Zagreb, kako smo bili svedoci posljednjih dana. Sagovornici su Boško Jakšić, novinar iz Beograda, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Danas se samo sa nostalgijom možemo sećati onog druženja Ive Josipovića i Borisa Tadića, Tadićevog poklonjenja hrvatskim žrtvama u Vukovaru, Josipovićevog odavanja pošte srpskim žrtvama u Paulin dvoru. Gospodine Puhovski, da li vam je tada to izgledalo, to je bilo pre 6-7 godina, da su Srbija i Hrvatska konačno počeli da se ponašaju kao dve razumne države koje znaju kako da se na civilizovan način suoče sa traumama iz rata?
Paradoksalna je situacija sljedeća. Boris Tadić je svake godine, a Boris je moj dugogodišnji prijatelj kao Ivo Josipović, puno oštrije napadao hrvatske vlasti zbog Oluje nego što su to do ove godine činili Nikolić i Vučić. Zato što je Boris Tadić imao čistu savjest, on je bio protiv srpskog nacionalizma kad je bilo najgore, imao je pravo to reći. Vučić i Nikolić nemaju čistu savjest, oni su do ove godine dosta ovako ublažili svoje formulacije kada je o Oluji riječ i tek ove godine su stvari zaoštrene zbog razloga koje smo već spominjali. Dakle, imali smo normalnu situaciju zato što su sukobi bili jasno i normalno racionalno formuliran. Sada to nemamo. Ono jedino što je dobro, nasuprot onom početku gdje ste spominjali 90, je to što ljudi više ne vjeruju političkoj kasti i to se za sada još ne prenosi u društvo. Mi imamo u ovom trenutku desetke tisuća srpskih turista u Hrvatskoj, nemamo ni jedan jedini podatak o bilo kakvom incidentu. Dakle, to nije ušlo u društvo. Ako bude nastavljeno sa ovakvom propagandom, to će doći, to će ići dublje. Za sada imamo u Hrvatskoj situaciju u kojoj ako se doista sa novim predsjednikom Plenkovićem HDZ kao temeljna stranka desnice okrene prema centru, antisrpske stranke ukupno mogu dobivati 2,5% u Hrvatskoj. I to nije tema s kojim se dakle dobio izbor. Ako to bude tako, izgleda će biti tako. To nije bilo tako na prošlim izborima sa Karamarkom, gdje je tadašnji premijer Milanović prije prošlih izbora licitirao s Karamarkom tomu ko će najviše napadati srpsku stranu i treba reći da niko nije prostački napadao srpskog premijera od socijaldemokratskog premijera Milanovića. Opet zato što on smatra da ima čistu savjest, on je rekao jednom intervju za RTS, ja sam vama jedina šansa da čuvam Srbe Hrvatske, pa onda vas mogu malo i vrijeći. Kad dođu nacionalisti na vlast, Karamarko i Vučić su fantastično funkcionirali, bili su doslovce u intimnim vezama i konstituirali jednom drugom vlast. Sada toga više nema i treba se dakle nadati da ćemo doći u poziciju, recimo to tako, normalno posvađati s argumentima. Nažalost, sad smo jako daleko od toga.
Gospodine Jakšiću, da li vama liči ono vreme Tadića i Josipovića na, tako da kažem, ajde da malo i preteram, zlatno doba srpsko-hrvatskih odnosa?
Ja lično ne vjerujem da odnosi između dve zemlje, a posebno dva suseda koji imaju dugu istoriju, predistoriju, konfliktnu, da to mogu da reše dvojice ljudi. Bez obzira koliko onako romantičarski se sećamo onih scena kada se Josipović i Tadić razdrljeni košulja šetaju po Opatiji. Mnogo više vjerujemo ovo što je i gospodin Puhovski rekao, a to je koje političke formacije su na vlasti. I znamo gotovo je za zakonomernost u politici da kada su desničari na vlasti oni lakše nalaze jezik međusobne komunikacije i verujem u to da će se ova situacija ovako užarena i eruptivna prevazići ako i u Hrvatskoj HDZ dobije izbore jer će se oni lakše naći sa srpskim nacionalistima i srpski nacionalisti sa njima. Ali ja bih ukazao možda još na jednu stvar koja mi se čini važna na društvenom nivou, a to je pitanje antifašizma. I zato me sve ovo sada podsjeća kao da sam negdje u prvim godinama posle Drugog svjetskog rata, jer se toliko fašizam, neofašizam uselio u ovaj vokabular međusobnih optuživanja kao da sam u tom vremenu. Recimo onom govoru u Kninu, onaj predstavnik branitelja, ne sjećam se kako se zove, ali je rekao nešto da se slavi godišnjica pobjede nad veliko srpskim fašističkim pretenzijama. A onda na to srpski premijer na ovom mitingu dan sećanja kaže njihov krst će zauvek biti kukast i iskrivljen, a naš nikada. I mislim da se na taj način političari doprinose da se razara taj legat posleratne Evrope antifašistički. Nije to samo svojstvo Srbije i Hrvatske. U današnje vreme i u drugim državama nastalim na razvalinama nekadašnje SFRJ, rekao bih da se sistematski uništava nasljeđe antifašizma. Ali Srbi i Hrvati su stvorili jedan narativ. Srbi su stradali od ustaša, Hrvati od četnika, svi zajedno od komunista. I onda se time posao relativizacije i revizije istorije završava. Jer pošto jedni drugi sebi klešu postament žrtve, ostaje samo da im odamo poštu svim tim žrtvama totalitarnog sistema i njegovih komunističkih sudova. Srbija je za sveca proglasila duhovnika Ljotićevaca i velikog antisemitu Nikolaja Velimirovića, a potom i Dražu Mihajlovića. Hrvatska jeste nedavno poništila presudu kardinalu Alojziju Stepincu. Sve u svemu, da nije opasno, bilo bi gotovo apsurdno. Ispada tako da, pošto nijedni ni drugi ne žele da priznaju da postupaju po jednoj istoj matrici, onda je komunistički sud Srbima dobar kad je osuđivao Stepinca, a Hrvatima je taj isti komunistički sud dobar kad je presudio Mihajloviću. Pa to je kažem, gotovo smešno da nije tužno.
Gospodine Puhovski, kako vi gledate na ovu činjenicu da i jedni i drugi rade isto? Ovi rehabilituju Stepinca na isti način na koji su ovi pre toga rehabilitovali Dražu Mihajlovića, a u toku je rehabilitacija Nedića. Viši sudovi u Hrvatskoj ukidaju presude za ratne zločine onima koji su počinili ratne zločine 90-ih, to isto rade sudovi u Srbiji. I onda jedni i drugi viču da su u pravu i drže lekcije onim drugim.
Ima razlika. Između Stepinca i Draže Mihajlovića postoji velika razlika. Draže Mihajlović je koljač, a Stepinac je čovjek koji je na ovaj ili onaj način surađivao sa koljačkim režimom. To je velika razlika. To više što Hrvatska nije nikada protestirala službeno protiv toga što je rehabilitiran Draža Mihajlović, dok je Srbija protestirala zbog toga što jedan svećenik je rehabilitiran i dapače, tu se sad raspravlja o tomu tko bi smio biti svetac Katoličke crkve. Katolička crkva ima sveca zaštitnika inkvizitora, ima Ignjacija Lojolskoga kao sveca i tako dalje. Prema tomu, mene zaista ne zanima ko jedna crkvena organizacija ima kao svog sveca, ali to je sad postalo političko pitanje i to pokazuje pad političkih zajednica na srednjovjekovnu razinu religijskih zajednica. To je nešto što je jako zabrinjavajuće. To nije u trendu s evropskim postupanjima, dok recimo nacionalizam nažalost jest. Dakle, radi se o tomu da sudovi formalno funkcioniraju neovisno. Oni pronalaze često puta neke tehnikalije, kako bi se reklo, pa se procesi ponavljaju. Oni nisu u Hrvatskoj nikoga tih ljudi oslobodili, nego su naložili ponavljanje postupaka, to je ipak nešto drugo. Neki će od njih, ja vjerujem, ipak biti osuđeni. Puno je veći problem što je strašno malo ljudi na oba dvije strane osuđeno ili čak suđeno za ratne zločine i mislim da se to više neće promijeniti. Mislim da je to nažalost gotovo. Mislim da se možemo pod navodnicima zadovoljiti ako neke od ovih procesa budu završeni tako da vjerojatni zločinci budu osuđeni, ali novih suđenja više neće biti, a puno tih zločinaca hoda okolo i zapravo niko im ništa ne može jer je eto kao prošlo vrijeme.
Gospodine Jakšiću, a da li bi se ovaj verbalni sukob, u stvari više verbalni rat koji je vođen posljednjih desetak dana, mogao nazvati ratom između nasljednika Tuđmana i nasljednika Miloševića?
Pa kada kažem da sve u mnogome podsjeća na 90. onda zaista ne mislim da se samo radi o retorici, nego i o onima koji su izvođači radova te retorike. Ja moram da priznam da je prilično otužno recimo izgledalo kada je premijer Vučić se obraćao izbjeglicama iz Krajine i kada se on njima izvinjavao za ono što im se zaista događalo u Srbiji gde mi je bilo recimo zabranjeno da uđu u Beograd, gde su onako osmišljeno bili transportovani put Kosova, gde i dan danas mnogi nisu stambeno zbrinuti, onda jedno takvo izvinjenje od čoveka koji je tada pripadao vlasti koja je donosila te odluke izgleda veoma cinično. Takvih sigurno primjera ima i u Hrvatskoj. Tako da se potpuno slažem. Retorika se vratila zajedno sa ljudima iz 90-ih godina koji sada, nažalost, imaju ključne pozicije u vlastima u dve zemlje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je došlo do tolike provale mržnje na relaciji Beograd-Zagreb, kako smo bili svedoci poslednjih dana. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Boško Jakšić, novinar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhovski, po vama, da li bi se moglo reći da je ovaj verbalni rat, rat između naslednika Tuđmana i naslednika Miloševića?
Jednim dijelom da, ali ponavljam opet, najgore uvrede na račun srpskog vodstva je izrekao socijaldemokrat Milanović, tako se zove njegova stranka, koliko je on socijaldemokrat, to je drugo pitanje. Tako da te stvari idu dalje. To nije sasvim tako jednostavno, u ovom trenutku je to tako. I ovo što je kolega Jakšić rekao, mi to znamo iz čitavog niza politologijskih analiza od SAD na dalje. Ako desnica u Hrvatskoj pobjedi, što je uz pomoć Mosta sasvim realna mogućnost na ovim izborima u rujnu, septembru, onda će se odnosi zapravo popraviti. I to je ono što je paradoks. Kao što su, mi to znamo, Tuđman i Milošević sasvim dobro funkcionirali u suradnji. Mi znamo u Hrvatskoj to i ja sam to osobno od njega čuo, da je predsjednik Mesić prvog dana kad je ušao u svoj ured, našao jedan telefon za koji nije znao na što je vezan, uspostavilo se da je direktno vezan u Beograd. Dakle, to je nešto što je bila praksa bez obzira na teške riječi koje su se mogli čuti. I to će se opet ponoviti. Desnica će opet dobro surađivati, a ljevica Srbije nema nikakve šanse da dođe na vlast, a takozvana ljevica Hrvatska ima neke šanse i tada će se paradoksalno sukobi zaoštravati.
Gospodine Puhovski, da li ovaj verbalni rat između Beograda i Zagreba utiče na stanje u regionu? Reklo bi se da se on nije prelio u Bosnu i Hercegovinu, ako izuzmemo Dodikov govor na skupu srpskih izbeglica u Zemunu, gde on poprilično izvređao Hrvatsku. Međutim, Milorad Dodik i lider bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragan Čović i dalje vrlo dobro sarađuju i u vrlo dobrim se odnosima.
Situacija je takva, prvo, da otkad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, prije nje Slovenija, regija više ne postoji u onom klasičnom smislu. Postoji ostatak regije u kojem je Beograd glavni grad i to je nekako utjeha valjda za nekoga, ali regija više ne postoji. Kad gledate recimo hrvatske novine ili hrvatske portale, u njima Srbija i regija uopće ne postoje kao teme, za razliku od nekih drugih dijelova zapadne Europe, osim kad se radi o nekakvim skandalima, što sad je učestalo. Prije toga mi godinama smo imali situaciju da se Srbije ništa nije znalo. Kad se Vučić prvi puta pojavio u Hrvatskoj, svi su morali reći, gospodin Vučić je najmoćniji čovjek u Srbiji, a za njega u Hrvatskoj niko nikada nije bio čuo. To je realnost. U toj realnosti gospodin Dodik igra ulogu koju sam više puta opisao tako da on 5 dana u tjednu se bavi promicanjem austrijskih, slovenskih i hrvatskih ekonomskih interesa u Republici Srpskoj, a 2 dana u tjednu drži pročetničke govore. To je njegova pozicija već godinama. Hrvati i Hrvatice u BiH to dobro znaju, oni sa Dodikom odlično surađuju koliko god Dodik napadao Hrvatsku kad mu to povremeno treba.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje, kako ovaj verbalni rat između Beograda i Zagreba utječe na region?
Ako se slažemo da srpsko-hrvatski odnosi u najvećoj meri određuju stabilnost regiona, a verujem da ćemo se kod toga složiti, onda ova pragmatska kratkovidost angažovanja nacionalizma u bilo kakve svrhe prevazilazi domaće upotrebe. Ona se nužno preliva ne samo preko srpsko-hrvatske granice, nego preti da se prelije i širom ovog nepostojećeg regiona. Tu ceh mogu da plate prvo oni koji su najmanje krivi, a to su Srbi u Hrvatskoj i Hrvati u Srbiji, a drugo, nesumnjivo da to doprinosi destabilizaciji regiona, i to u vreme kada sve češće međunarodne analize upozoravaju na mogućnost obnove konflikata na Zapadnom Balkanu. Jesu Makedonija i Bosna i Hercegovina tu dve najneuralgičnije tačke, ali ako se na njih, njihovu nestabilnost naslone Srbija i Hrvatska, onda sve dobija mnogo opasnije dimenzije. Sve govori o tim ograničenim horizontima političara koji bi morali da znaju da u ovom regionu nema ničeg opasnijeg od nacionalističkih poigravanja.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da su srpsko-hrvatski odnosi ključni za stabilnost u regionu?
Siguran sam da nisu. U ovom trenutku je ključna intervencija izvana, dakle Europska unija i SAD. Njihov regiju zanima samo dvije stvari. Postoji li prostor za veći utjecaj takozvanog fundamentalizma, dakle tu se mislim naravno na islamski, i s druge strane postoji li mogućnost za veći utjecaj Rusije u Srbiju. Sve ostalo vanjske čimbenike ne zanima, pa ni srpsko-hrvatski odnos. Dapače, ti odnosi, ako se govori o ekonomiji, radikalno slabe. Veze Hrvatske i Srbije u ekonomiji su zadnjih nekoliko godina značajno oslabljene u postupku hrvatske inozemne trgovine, pa se na to ne možemo vezivati. Ono na što se možemo vezivati jesu jezik i neke kulturne, tradicijske i tako dalje veze i turizam. To su činjenice koje su zadane, ali naravno broj turista iz Njemačke, Austrije ili Mađarske pa i Poljske znatno veći nego broj turista iz Srbije. Međutim, jezik nije isti. Tu je dakle kulturno pitanje ono koje je važno i zato je hrvatska nacionalistička desnica od doba Karamarka toliko histerično reagirala na kulturnu regiju, takozvanu jugosferu, i to je osim toga razlog zbog kojega je gospodin Josipović izgubio izbore protiv Kolinde Grabar-Kitarovića. Njemu bilo prigovoreno da je on previše bio vezan uz takozvani region, da bi nakon 8 mjeseci gospođa Grabar-Kitarović bila ponosna kad su joj majke Srebrenice rekla da je kraljica Balkana. Tako se to događa kod.
Gospodin Jakšiću?
Mislim da ta upotreba svih oružja, diplomatije i propagande na obe strane nesumnjivo ostavlja ožiljke koji ne dopuštaju da te stare rane zarastu. I zaista se pitam dokle će našim zemljama da upravljaju političari kojima, rekao bih, svaki put u budućnost neminovno vodi preko prošlosti. Dokle će tako pažljivo da neguju kolektivno sećanje samo na loše. Gledam pre neki dan kako su hrvatski rukometaši u Riju prišli Novaku Đokoviću da bi se slikali. To je po ko zna koji put da se ljudski odnosi lako uspostavljaju u inostranstvu, ali izgleda da nikako ne uspevaju da se uspostave u susedstvu. Dakle, tenzije će postojati, povišena temperatura će se verovatno sniziti, ali bi najveći problem bio da se okolnosti o kojima sada pričamo shvate kao neka vrsta normalnosti. I ja mislim da je vreme da usledi jedan nov, ozbiljan pokušaj uspostavljanja onoga što bi mogli da nazovemo miroljubivom koegzistencijom Srbije i Hrvatske.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da će ova bujica uvreda koja je izgovorena u posljednje vreme ostaviti ožiljke, kao što kaže gospodin Jakšić?
Ona će sigurno staviti ožiljke, tom uopće nema spora. Pitanje je samo koliko će duboki biti ožiljci i hoće li se, kao što je rekao kolega Jakšić, stalno neko smatrati poznanim da ih opet razgrebe, da tako kažem.
Još samo da vas upitam, gospodine Puhovski, mislite li vi da je u ovom ciklusu sada razmena uvreda završena i da je to prekinuto, da se neće nastavljati?
Ono, to se ne može prekinuti jer se previše zahuktalo, to će se sad početi polagano smirivati. To je ono što treba očekivati. Biće dalje tu i tamo neke riječi, bit će tu i tamo situacija koja je zapravo postala veoma interesantno. Ona otprilike ima ovakvu formulu. U Hrvatskoj se nešto dogodi kao događaj, kao provokacija, sa srpske strane se na to državno reagira. Hrvatska državno reagira uvijek samo na srpsku državu, srpska država reagira na hrvatsko društvo. To su razlike koje postoje, pri čemu se traže manjinske pojave da bi se na njih reagiralo u Hrvatskoj i istovremeno se ne uzima u obzir činjenica da je recimo srpska manjina u Hrvatskoj se doista jadno ponašala u zadnjih nekoliko mjeseci, prihvaćajući čak i to da surađuje sa HDZ-om koji se jasno antisrpski bio pozicionirao zadnje 2 godine i opet su nam jučer rekli da su spremni pregovarati s jednima i s drugima. Imamo dakle jedno politikantsko ponašanje srpske manjine sa njihovog političkog vodstva u Hrvatskoj. Isto važi za političko vodstvo hrvatske manjine u Srbiji, koje je uvijek pripravno nasjedati na ovakve fraze kao što je takozvani sporazum Kolinde Grabar-Kitarović, koji na to ne imala ovlasti, i tehničkog premijera koji također nema ovlasti. U toj situaciji taj sporazum nije vrijedio papira koji je na njemu napisan. Predstavnici hrvatske manjine su to proglasili velikim događajem koji će njima promijeniti životno stanje. Za 15 dana se pokazalo da tomu nema ni govora. I to je ono jadno, da su manjine doista u funkciji nacionalnog političkog programa, a ne bave se onim što je njihova zadaća, to znači realnim životom manjine na jednoj i na drugoj strani.
Gospodine Jakšić, evo da i vas upitam, mislite li vi da je završena ova razmjena uvreda i da neće biti nastavljena?
Pa mislim da zaista ulazimo u fazu sleganja tla posle ovog seizmičkog udara koji se dogodio, i to je upravo pretpostavka te neke normalizacije o kojoj sam govorio.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala lijepo, prijatno.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili beogradski novinar Boško Jakšić i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.